Вы на хвалі радуе свабода. У Мінску 21:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Узброены напад на дзяржаву, удзельніцу гэтак званай саюзнай дзяржавы або любыя дзеянні з прымяненнем вайсковай сілы супраць яе, Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі супраць саюзнай дзяржавы і ажыццявіць меры ў адказ. Пра гэта гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі, тэкст якой быў зацверджаны напярэдадні прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. У рамках 46-й штогадовой Мюнхенской конференции у пытаннях политики безпеки отбылася сустрэча министров замежных справ у Беларуси и Швейцарии Сергея Мартынова и Мишлин Кальмире. Про гэта поведомляе швейцарское информационное агентство СДА. У перамовах так само узяў удзел кіраўнік замежно-политичного ведомства Украины Петр Порошенко. Поведомляется, что мэтай трохбаковой сустрэчы было поляпшэнне стасункаў паміж Республикой Беларусь и Европой. Мінулыя начы невядомыя пракалолі ў горадні колы і аблілі блакітнай фарбай два легкавікі, якія пастаянна выкарыстоўваюцца непрызнаваным уладамі саюзам палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар арганізацыі Ігар Банцар. Ён лічыць здзейсненыя правакацыі. Нагадаем, што 5 лютага ўвечары Ленінскі раённы суд горадні пакараў штрафам памерам 71 мільёнаў рублёў фірму палёніка, якой кіруе Анжаліка Борыс. Да падзеяў у свеце. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ва ўкраіне завяршылася. Заўтра адбудзецца галасаванне ў другім туры. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыі Віктар Янукович. Нямецчына заявіла, што абяцанне Ірану пагадзіцца на ўзбагачэнне за мяжой яго ядзернага паліва – гэта добры пачатак, але трэба ісці далей. У пятніцу міністр замежных справаў Манучэр Матакі заявіў, што бачыць добрыя перспектывы для дасягнення пагаднення з найбуйнейшымі дзяржавамі аб узбагачэнні іранскага урану ў трэціх краінах. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен не лічыць, што паўночнаатлантычны саюз нясе пагрозу бяспецы Расіі. Сёння ў кулюарах Мюнхенскай канферэнцыі Расмусен сказаў, што ўключэнне НАТО ў спіс такіх пагрозаў не адлюстроўвае рэчаіснасці. На поўдні Афганістану ў раёне гораду Спінбалдак афганскія памежнікі памылкова забілі семярых падлеткаў. Кіраўнік памежнай службы паведаміў, што хутчэй за ўсё ў прычымках вайскоўцы палічылі хлопчукоў за ваяўнікоў. Выслух.